Pro Československo to byly jedny z nejčernějších dnů. Čtyři státy se v Mnichově bez naší účasti dohodly, že musíme odevzdat nacistickému Německu své pohraničí. A v podstatě celý svět tento fakt akceptoval. Jen jediná evropská země Mnichovskou dohodu odsoudila a rozhodla se neuznat její výsledek. Vatikán. Bylo to v době, kdy v jeho čele stál papež Pius XI, podle některých historiků možná nejvýznamnější papež 20. století. Tohoto pozoruhodného muže, který byl v čele církve v době, kdy se v Evropě formovaly dva totalitní tábory, vám dnes přiblíží publicista Pavel Hlavatý a od mikrofonu dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. Pavel, hezký den.
Hezký den.
Já vím, že ty asi nemáš rád takovouhle hit parádizaci osobností ani událostí, vždycky se proti tomu tak trochu ohrazuješ, ale co s tím, že papež Pius XI je označován za toho jednoho z nejvýznamnějších papežů 20. století, dá se to tak opravdu říci?
No, podle mého názoru určitě ano, jakkoliv bych Jana Pavla II. Hodnotil jako druhou osobnost, která by mohla pretendovat na tento titul. Nicméně papež Pius XI. Působil ve velmi těžké době, s kterou se, řekněme, velmi důstojným způsobem vyrovnal, což určitě jeho nárok, řekněme, na tento titul nějakým způsobem ospravedlňuje.
Ty jsi na dnešek vybral řadu zajímavých ukázek, tak pojďme, nechci říct přeskočit, ale jen tak velmi heslovitě si říct o té cestě Achille Ratiho, to je občanské jméno pozdějšího papeže Pia XI., o té jeho cestě k papežství, jaká byla?
Narodil se v rodině továrníka, což by příliš nenasvědčovalo té jeho pozdější dráze. Na kněze byl vysvěcen ve svých 22 letech. Na Gregorianské univerzitě získal postupně 3 doktoráty, nejprve z filozofie, potom z kanonického práva a z teologie. A od roku 1882 byl profesorem teologie. Následně působil v Ambroziánské knihovně v Miláně a od roku 1911 ve Vatikánské knihovně.
Po první světové válce začíná jeho kariéra vlastně diplomata, by se dalo říci. On je vyslán z Vatikánu pryč.
Byl vyslán do Polska, což byl, musíme si uvědomit, abych tak zmiňoval svůj oblíbený kontext, vždy nově vzniklý stát po první světové válce, a to ještě stát, který se potýkal s obrovskou spoustou problémů, to znamená, byl to sice stát polský, ale byla tam velká německá menšina, ukrajinská menšina, litevská menšina a samozřejmě ten stát byl téměř okamžitě po svém vzniku výrazně ohrožován bolševiky.
Přestože Ratimu chyběly diplomatické zkušenosti, po první světové válce mu papež Benedikt XV. Svěřil politicky citlivou záležitost, když ho jmenoval papežským nunciem v Polsku. Před jeho očima se odehrávala část polsko-sovětské války, během níž bolševické oddíly stály v srpnu 1920 před branami Varšavy. Ožehavé pro něj bylo i řešení plebiscitu v Horním Slezsku, kde se jednalo o to, zda jsou tato území polská nebo německá. Během své diplomatické mise začal vyjednávat i s představiteli pobaltských států o uzavření konkordátu. Asi během těchto zkušeností se u něj začalo rodit přesvědčení o potřebě solidního právního rámce pro postavení katolické církve bez ohledu na panující režim, kterému později vyneslo přezdívku papež konkordátů.
Citovali jsme z knížky Jaroslava Šepka Papežové moderního věku. Pavle, já samozřejmě nevím, jaké je běžné období, jak dlouho bývá papežský nuncius v zemi, do které byl vyslán. Nicméně Achille Ratti je odvolán do Itálie po 2 letech, to mi přijde jako hodně krátká doba. Tam existuje několik výkladů pro to, proč se tak stalo.
Ty hlavní jsou v podstatě 2. Jeden byl, že tehdejší papež Benedikt XV. Nechtěl mít svého nuncia jako mučedníka v té velmi složité situaci, která tam byla. A ten druhý, na který jsem narazil také několikrát, bylo, že sama polská vláda raději ho jistým způsobem nesnad vypověděla, to je asi silné slovo, ale velmi výrazně tlačila na to, aby zemi opustil.
V červnu 1921 je Achille Ratti jmenován kardinálem a zároveň milánským arcibiskupem. Zdálo by se tedy, že začne nějaká dlouhá doba jeho působení v této funkci. Nicméně už v únoru 1922 umírá papež Benedikt XV. Je zahájeno konkláve, mimochodem prý nejdelší ve 20. století, protože se hlasovalo celkem 4 dny a proběhlo 14 volebních kol. No a na konci konkláve máme Achille Rattiho jako papeže Pia XI. Byla to nečekaná volba?
Musíme si uvědomit, že takovéto dlouhé volby vždy znamenají velmi složitá zákulisní jednání. Tam došlo dvakrát k takovému rozdělení mezi dva kandidáty, kteří měli téměř shodnou podporu, to znamená, že ani jeden z nich nezvítězil a nakonec byl vlastně Pius XI. Zvolen jako kompromisní kandidát.
Dodám drobnost, že ve stejném roce nastupuje v Itálii k moci Benito Mussolini. A ještě jedna zajímavost. V roce 1922 už nový papež vydává jednu ze svých prvních encyklik Ubi Arcano. Pojďme si zase ocitovat z knížky Jaroslava Šepka.
Papež byl při vzniku katolické akce veden potřebou vytvořit nástroj k většímu zapojení laiků jako realizátorů a nositelů apoštolátu v sekulárním nebo vyloženě církvi nepřátelském prostředí. Jednalo se o organizaci, která byla konstituována s ohledem na to, aby věřící ve své veřejné angažovanosti preferovali náboženská hlediska a snažila se poněkud eliminovat vliv politických stran a organizovat věřící v nich. V pozadí snah o rozmach katolické akce bylo tedy možné vedle úsilí o probuzení moderního katolického aktivismu podřízeného plně Římu vypozorovat i snahu o aktivní obranu politických zájmů církve v demokratické a sekulární společnosti. Měla připravovat i formovat věřící k tomu, aby se nebáli aktivně vstoupit do politického dění, ale nikoli jen v rámci politického katolicismu, ale také v různých politických formacích, jež jsou blízké křesťanství.
K založení katolické akce dala podnět právě ona encyklika Ubi Arcano. Pavle, s tím termínem katolická akce my už jsme se v průběhu posledních let při natáčení portrétu několikrát setkali. Teď mě rychle napadá jméno Václav Vaško například. To byla, řekněme, věc, která ovlivňovala život církve ještě dlouhá léta.
Řekněme, že to mělo takový i hodně univerzální charakter a v řadě zemí to i po smrti papeže Pia XI. Nějakým způsobem se tato aktivita rozvíjela u nás ještě dlouho po druhé světové válce, řekněme.
Další zajímavý moment v dějinách Itálie a v dějinách Vatikánu, rok 1929, Vatikánské smlouvy. My jsme si tady před chvílí citovali z knížky Jaroslava Šepka, kde byl Pius XI. Označen za papeže konkordátů. Ono to, Pavle, ale nesměřovalo jenom, řekněme, ven z Vatikánu, ale jedna velmi důležitá smlouva směřovala doslova do té nejbližší, nejtěsnější blízkosti městského státu.
To byla to smlouva, která vlastně znamenala vůbec ustavení Vatikánu jako státu. Možná opět krátce pro kontext. Papežský stát v Itálii existoval od konce prvního tisíciletí. Samozřejmě ta historie je velice bohatá, ale už na konci své existence se dostával do velkých problémů. Na konci 18. století ho obsadil Napoleon Bonaparte. V roce 1848 musel papež uprchnout a byla tam vyhlášena Římská republika. A v roce 1870 tento stát byl vlastně dobyt a zanikl a díky tomu vlastně byla sjednocena Itálie a Řím se stal tedy hlavním městem této republiky. A od té doby vlastně ti papežové až právě po Pia XI. Se považovali za vězně a právě Pius XI. Byl ten, který se rozhodl tuto situaci nějakým způsobem radikálně řešit.
Jak to dopadlo, to ocitujeme z knížky Františka Xavera Alase Fenomén Vatikán.
11. února 1929 podepsali zástupci italského království a svatého stolce tři smlouvy, které ukončily více než půlstoletý stav nepřátelství. Obě strany vyjádřily vůli vyřešit jednou provždy a neodvolatelně římskou otázku. Výsledkem bylo vytvoření městského vatikánského státu, svatý stolec se vzdal veškerých nároků na bývalá území církevního státu a uznal italské království pod Savojskou dynastií s Římem jako hlavním městem státu. Itálie přiznala Svatému stolci, pokud jde o jeho stát, plné vlastnictví, výlučnou a absolutní svrchovanost i suverénní jurisdikci. Konkordát pak upravil podmínky náboženství a církve v Itálii a zejména zaručil katolické církvi svobodný výkon duchovní moci, svobodný a veřejný výkon kultu a její jurisdikce v církevních věcech. Pokud jde o Řím, stanovil konkordát, že vzhledem k posvátnému rázu věčného města, papežova biskupského sídla, středu katolického světa a cíle poutí, bude italská vláda dbát, aby v Římě zamezila všemu, co by se mohlo tomuto rázu příčit.
To, jak tedy vatikánský stát dnes vnímáme a to, jak navenek vystupuje, je vlastně díky tomuto konkordátu uzavřenému za papeže Pia XI. Další zajímavý konkordát, kterému se dnes chceme věnovat, uzavřel Pius XI. S Německem, ale ještě než k tomu dojde. Pavle, rok 1931, encyklika Quadragesimo Anno, ono se o ní opět často hovoří jako o jedné z nejvýznamnějších sociálních encyklik v historii katolické církve. O co tam šlo?
Byla to vlastně reakce na velkou hospodářskou krizi v roce 1929 a když se vyjádříme hodně stručně, protože samozřejmě nemáme dost času, tak vlastně jde o to, že se tam hovoří o práci jako nástroji lidské důstojnosti, o zisku, který v případě, že je využíván pro blaho všech a ne pouze nějakého omezeného okruhu lidí, tak je samozřejmě něco jaksi neodsouzení hodného a podobně. Mohli bychom ještě dodat, že v té době vycházejí i další zajímavé encykliky, které jsou věnovány například manželství nebo výchově mládeže.
A teď tedy k Německu. V lednu 1933 nastupuje k moci Adolf Hitler a už v červenci 1933 uzavírá Vatikán s Německem smlouvu, konkordát. Víme, Pavle, něco o zákulisí toho, co k této dohodě směřovalo, odkud vycházely ty impulzy, jak se to dojednávalo, kdo, abych tak řekl, chtěl tuto smlouvu nejvíc?
Prakticky smlouvu vlastně chtěly obě strany, protože vzhledem k tomu, že vatikánská diplomacie byla samozřejmě na výši, tak velmi jaksi s obavami sledovala vzestup mocenský Adolfa Hitlera už na konci té Výmarské republiky a jelikož i měli nesporně nastudovány ty ideové základy nacismu, to znamená, ať už to byl Adolf Hitler nebo právě Alfred Rosenberg, což byly takové ty pohanské a novopohanské trendy, tak bylo jasné, že křesťanství a katolicismus obzvlášť budou mít v Německu velmi obtížné postavení, pakliže se nacisté k moci dostanou. A obě ty strany vlastně měly úplně jiný cíl ve chvíli, kdy uzavírali ten konkordát. Zatímco Vatikán chtěl nějakým způsobem získat alespoň nějakou základnu pro německé katolíky, aby mohli získat určité zázemí, získat určitou oporu a mohli nějakým způsobem alespoň duchovně a snad částečně i nějak v takové té privátnější sféře tomu nastupujícímu nacismu čelit, tak naopak Hitler chtěl získat díky tomu konkordátu legitimitu svého stoupajícího mocenského postavení, protože samozřejmě v tom lednu 1933 nešlo všechno hned a okamžitě ty kroky v Německu byly postupné.
Jak to dopadlo, o tom si ještě v dnešním pořadu určitě povíme. Teď tedy k samotnému uzavření konkordátu. Citace z knížky Jaroslava Šepka, Papežové moderního věku.
Konkordát dojednaný za součinnosti státního sekretáře Eugenia Pacelliho, dlouholetého nuncia v Bavorsku a posléze v Německu, a katolického vicekancléře France von Papena byl podepsán 20. července 1933. Konkordát sice na jednu stranu zabránil v počáteční fázi nacistické vlády velkému církevnímu pronásledování, ale na druhou stranu pomohl legitimizovat nacistický režim na mezinárodním fóru. Jeho rychlé uzavření znamenalo pro katolickou církev omezení možností postavit se nacismu na odpor. Někteří kritici připomínají, že na jeho základě musela být rozpuštěna katolická strana Centrum, která vystupovala jako nejdůslednější Hitlerův odpůrce v německém občanském táboře. Zákaz činnosti katolických organizací byl pro Hitlera jedním z nejdůležitějších výsledků konkordátu, protože měl šanci proti nim vystupovat mnohem otevřeněji, což se navzdory konkordátu ve stále větší míře dělo.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A tématem dnešních portrétů je papež Pius XI. Dnešními portréty vás provází David Hertl a mým hostem je publicista Pavel Hlavatý, kterého se teď ptám, jak to s oním konkordátem Pavle vůbec dopadlo, když už za 4 roky v březnu 1937 vydává papež Pius XI. Onu velmi známou encykliku Mit brennender Sorge, tedy s hlubokým znepokojením, ve které se, řekl bych, velmi zásadně vyjadřuje k nacistickému režimu.
Ten konkordát nebyl, můžeme snad říci, bohužel nikdy vlastně zrušen nebo zpochybněn, a ačkoliv se katolická církev snažila nějakým způsobem zlepšit to postavení věřících v Německu, neboť, jak jsem říkal, v roce 33 byla situace jiná než už třeba v tom roce 1937, tak nikdy asi i z obav o osud těch věřících samotných a té hierarchie v Německu nesáhla k tomu, že by ten konkordát vypověděla. A pak samozřejmě papež zemřel, přišla druhá světová válka a ta situace už byla zase úplně jiná.
Takhle to tedy bylo na jedné straně, ale Pavle, v té době, kdy Pius XI. Sedí na papežském stolci, tak ty totalitní režimy v Evropě se formují dva, nejenom ten nacistický, také ten komunistický, a i zde našel papež nějaký způsob, nějakou cestu, jak se vyjádřit, jak to bylo?
Poznámka pod čarou, ty režimy byly tři, ale to je celkem vedlejší. Vedle nacismu a fašismu, kterého se určitě ještě dotkneme, tak to byl právě i komunismus, který vlastně papež zažil téměř na vlastní kůži už v tom Polsku, a ta situace v Sovětském svazu ohledně věřících prakticky všech křesťanských denominací byla velmi, velmi tragická. Ti lidé umírali v koncentračních táborech, ta perzekuce byla obrovská, pravoslavná církev byla postupně téměř úplně zlikvidovaná, ta její hierarchie, takže ten komunismus byl vnímán jako velké zlo. A musíme ještě k tomu dodat dnes už poměrně málo známou skutečnost, že silně levicový režim byl ve 20. letech u moci i v Mexiku, kde docházelo k velmi výraznému pronásledování katolické církve. Snad nejznámější vůbec nějaká umělecká reflexe je román Grahama Greena Moc a sláva. To je prakticky snad jediné umělecké zpodobnění, které jsem na toto téma četl. A potom určitě musíme zmínit také velmi obtížnou a komplikovanou situaci ve Španělsku, která ve druhé polovině 30. let vyvrchovala tou velmi bratrovražednou občanskou válkou, kde rovněž docházelo k velmi výrazným protikatolickým excesům.
Papežova encyklika Divini Redemptoris vychází také v březnu 1937, podobně jako ta encyklika věnovaná problémům s nacismem. A teď si z ní pojďme alespoň malou část ocitovat.
Názory, které komunisté hlásají, a to usilovněji, než kdy dříve takové názory se hlásaly, předstírají, že přinášejí chudým lidem ulehčení. Nesprávný pojem spravedlnosti, rovnostářství a bratrské sounáležitosti pracujících prostupuje svým překrouceným, nepravdivým smyslem všechno, co komunisté tvrdí a o co usilují, takže davy svedené svými klamnými sliby vznětlivě rozvášní tak, jako by je napadly tou nejprudší nákazou. A to se jim opravdu daří tím snáze v této době, kdy nerovnoměrně rozdělený majetek způsobuje neobvyklou nouzi, a to nejen několika málo lidem. Vychloubají se, dokonce a tváří se, jako by jejich názory byly příčinou hospodářského pokroku. Ale kde pokrok skutečně nastal, tam k němu došlo nepochybně z jiných příčin. Například proto, že nákladná průmyslová výroba byla zavedena v zemích, kde dosud nebyla, nebo že obrovská přírodní bohatství ziskuchtivě se dobývala bez jakéhokoliv ohledu na životní prostředí, nebo konečně proto, že se tam tvrdě a krutě vynucovaly nejtěžší vyčerpávající práce. Klamně a mnohdy lákavě nabízené názory, které si komunisté dnes přivlastňují, ve skutečnosti se zakládají na zásadách takzvaného dialektického a historického materialismu, které stanovil Karel Marx. Filozofové bolševismu se vychvalují, že jedině oni vykládají tuto nauku v jejím původním smyslu. Trvají na dialektickém způsobu materialismu a domnívají se, že lidé mohou uspíšit střet sil, o němž jsem mluvil, který přivede svět k jeho konečnému stavu. Proto se snaží, aby třídní boj, bohužel plný nenávisti a ničení, byl jakousi svatou válkou za pokrok světa.
Pavle, ty už si tady říkal komunismus, nacismus a tedy fašismus. Fašismus nás vrací do Itálie. Jaký byl vztah papeže k Mussolinimu?
Byl to vztah velmi komplikovaný. Musíme si uvědomit, že na rozdíl od toho nacismu a komunismu, ten fašismus byl něco, co by nám dnes možná ani totalitní nepřišlo a navíc se velmi negativně vyvíjel. Třeba ve 20. letech tady měl řadu zastánců a byli bychom překvapeni, kdo všechno se nechal ve 20. letech u nás strhnout obdivem k fašismu, ale ten vývoj a pak ta orientace čím dál tím jednoznačnější na Hitlera vedla v Itálii například přijetí rasových zákonů, kterým se papež marně snažil zabránit a cítil to jako velmi úkorně, že se mu to nepodařilo. A Mussolini se papeže velmi obával a na konci svého života měl strach, že bude exkomunikován a víceméně hovořil o tom, že nejpozitivnějším řešením by bylo, kdyby papež zemřel.
My jsme už říkali, že jakýsi formální vztah mezi Itálií a Vatikánem byl zakotven v lateránských dohodách, ty ale nakonec nebyly jenom pozitivní. Ostatně o tom naše další ukázka z knížky Františka Xavera Halase.
Dohoda s Mussolinim přinášela svatému stolci trpké plody, protože většina katolíků, včetně biskupů, si méně všímala papežových výhrad vůči fašistické ideologii než zdánlivých výhod, jež režim přinášel církvi. Pius XI. Se za této situace stával jakýmsi vězněm svého okolí, tedy církevních hodnostářů, kteří byli méně prozíraví než on sám. Markantně se to projevilo za války v Etiopii v roce 1935. Ve veřejném projevu k poutníkům z různých národů označil papež dobyvačnou výpravu Itálie k rozšíření jejího koloniálního panství za nespravedlivou, ale ze znění jeho řeči publikovaného v Osservatore Romano byly všechny zmínky, jež by se mohly dotknout italské vlády, vypuštěny. Papež se také snažil pohnout Mussoliniho, aby přijal britské zprostředkování v italsko-etiopském konfliktu, ale jeho úsilí vyznělo na prázdno. Ještě méně dobře pochodil Pius XI. U Mussoliniho, když se pokoušel odvrátit ho od spojenectví s Hitlerem. Ustavení osy Berlín Řím nezabránil, stejně jako byly marné jeho protesty, aby Itálie přijala po vzoru Německa rasistické zákony. Svůj nesouhlas mohl papež demonstrovat pouze okázalým gestem při návštěvě Adolfa Hitlera v Římě v květnu 1938. Pius XI. Odjel do Castel Gandolfa, dal zavřít vatikánská muzea a zatímco celý Řím byl na Hitlerovu počest slavnostně iluminován, tonul státeček za Tiberou s dominantou svatopetrské kupole ve tmě.
Dostáváme se k samotnému závěru 30. let. My už jsme tady na začátku říkali, že Vatikán jako jediná evropská země neuznal Mnichovskou dohodu. Stejně tak ale se papež Pius XI. Postavil proti Anschlussu Rakouska. On v těch posledních předválečných doslova okamžicích, abych tak řekl, připravoval ještě jednu zásadní encykliku. Která to byla?
Měla to být encyklika, ve které chtěl odsoudit antisemitismus a vůbec rasové, řekněme, ty záležitosti, které byly spojeny hlavně s nacistickým Německem, ale v té době už i s Mussoliniho Itálií. A bohužel ta encyklika buď nebyla dokončena, nebo dokončena byla. Já jsem narazil na obě varianty, ale již nebyla publikována a jeho nástupce Pius XII. Měl těch poznámek nebo té eventuálně hotové encykliky využít ve chvíli, kdy vydal na toto téma svou encykliku vlastní, ale ty přímé odkazy na nacistické Německo z té encykliky poté byly tedy vypuštěny.
Co dodat na závěr? Papež Pius XI. Zemřel 10. února 1939, bylo mu 81 let a zemřel dva dny před dovršením 17. roku svého pontifikátu. Měl v krátké době po sobě dva infarkty a ten třetí už nepřežil. A my jsme si na závěr nechali takovou jednu zajímavost. My jsme tady, Pavle, neřekli, že díky papeži Piu XI. Má Vatikán své rozhlasové vysílání, svoji rozhlasovou stanici, mimochodem jednu z mála, která dodnes vysílá co by zahraniční stanice v češtině.
Ano, a byla založena v roce 1931.
1931, to jsem chtěl říci. A my si připomeneme, že prvním, kdo tam promluvil, byl právě papež Pius XI., ale nemáme k dispozici právě ono jeho první poselství, pronesené v roce 1931, ale už pozdější. Je to velikonoční projev z 28. března 1937. Je to součást onoho papežského požehnání Urbi et Orbi.
Et finalem perseveranciam in bonis operibus, ribot vobis, omnipotens et misericors Deus. Et benedictio hec quam ex corde paterno et apostolico urbi et orbi impertimus.
A tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Loučím se s Pavlem Hlavatým. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A naschledanou se za týden těší David Hertl.